VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่3สิงหาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวในวันนี้ครับวิกฤตอุทกภัยครั้งใหญ่ในมณฑลเหอหนานของจีนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นขณะที่ทางการเตรียมตั้งคณะสอบสวนหาเจ้าหน้าที่ที่ละเลยการปฏิบัติงานมารับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นการระบาดของโควิด-19 ในเมียนมารุนแรงจนทำให้ประชาชนต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วนขณะที่นานาประเทศดำเนินมาตรการคุมเข้มการระบาดและการฉีดวัคซีนเพิ่มเติมอย่างแข็งขันครับและแม้มีเวลาอีกหลายเดือนก่อนกรุงปักกิ่งจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวสื่อต่างชาติในจีนเริ่มออกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยท่ามกลางกระแสชาตินิยมและโอกาสครบรอบ100ปีของพรรคคอมมิวนิสต์จีนแล้วมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากรายงานข่าวภาพนักกีฬากับโมเมนต์ดีต่อใจทรงพลังบวกในโตเกียวโอลิมปิกและส่งท้ายวันนี้การหย่าร้างและเลิกราของคู่รักมีผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงของคนเคยรักอย่างไรติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับทางการจีนเปิดเผยในวันจันทร์ว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมเมื่อเดือนที่แล้วในมณฑลเหอหนานทางตอนกลางของประเทศเพิ่มขึ้นเป็น302รายซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่ายอดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่99รายถึง3เท่าตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับเมืองเจิ้งโจวเมืองหลวงของมณฑลเหอหนานที่มีประชากร12ล้านคนรายงานยอดผู้เสียชีวิตสูงสุดที่292รายเมื่อเดือนที่แล้วฝนปริมาณถึง 617.1 มิลลิเมตรตกในเมืองเจิ้งโจวในช่วงเวลาเพียง3วันซึ่งเป็นปริมาณใกล้เคียงกับปริมาณฝนตกเฉลี่ยทั้งปีที่ 604.8 มิลลิเมตรทำให้เกิดความเสียหายไปทั่วเมืองนี้ซึ่งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งของจีนทางการจีนระบุเมื่อวันจันทร์ว่าผู้สูญหายในมณฑลเหอหนานในขณะนี้มี50รายโดยในเมืองเจิ้งโจวเมืองเดียวมีผู้สูญหาย47รายในขณะที่มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจของมณฑลเหอหนานสูงถึง 114,270 ล้านหยวนหรือราว 582,754 ล้านบาทโดยมีพื้นที่เพาะปลูกกว่า 5,800 ตารางกิโลเมตรได้รับผลกระทบครับสภารัฐกิจของจีนระบุว่าจะจัดตั้งคณะทำงานเพื่อสืบสวนภัยพิบัติในเมืองเจิ้งโจวครั้งนี้และจะนำตัวเจ้าหน้าที่ที่ละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้รับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวตามรายงานของสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนครับมาดูสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 และผลกระทบต่างๆกันครับกลุ่มองค์กรให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม16องค์กรออกแถลงการร่วมเตือนถึงหายนะทางมนุษยธรรมในเมียนมาที่พุ่งสูงขึ้นจากยอดผู้ป่วยโรคโควิด-19 และความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นครับแถลงการที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ระบุว่าผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในเมียนมากว่า60%เสียชีวิตเมื่อเดือนที่แล้วเพียงเดือนเดียวในขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น2เท่าในช่วง2เดือนที่ผ่านมาแถลงการฉบับนี้ยังระบุด้วยว่าสถานพยาบาลทั้งในรัฐคาชินเมืองมันดาเลและนครย่างกุ้งยังคงปิดตัวจากโลกภายนอกเนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์เผชิญกับความรุนแรงและภัยคุกคามโดยแพทย์กว่า400คนและพยาบาล180คนถูกออกหมายจับนับตั้งแต่กองทัพเมียนมาเข้ายึดอำนาจเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับส่วนที่แคนาดาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหน่วยงานสาธารณสุขของประเทศออกแถลงการที่ระบุว่ามีผู้ถูกปรับเป็นเงินคนละ20,000ดอลลาร์2คนเนื่องจากให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนและการตรวจเชื้อไวรัสก่อนการเดินทางรวมถึงการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุให้กักตัวในสถานที่พักที่รัฐบาลรับรองและข้อกำหนดการตรวจเชื้อหลังเดินทางถึงแคนาดาครับทางด้านอังกฤษหนังสือพิมพ์เดอะเทเลกราฟรายงานว่ารัฐบาลจะเริ่มให้วัคซีนเข็มบูสเตอร์แก่ประชาชน32ล้านคนในต้นเดือนกันยายนนี้โดยประชาชนสามารถรับวัคซีนเข็มนี้ได้ที่ร้านขายยา 2,000 แห่งโดยหวังว่าจะฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้ตามเป้าภายในต้นเดือนธันวาคมนี้ส่วนที่เยอรมันทางด้านกรุงเบอร์ลินมีผู้ประท้วงหลายพันคนออกมาเดินขบวนต่อต้านมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 เมื่อวันอาทิตย์ครับโดยมีผู้ประท้วงราว600คนถูกคุมตัวหลังปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตามรายงานข่าวของ The Associated Press แม้ว่าเยอรมนีจะผ่อนคลายมาตรการหลายข้อในเดือนพฤษภาคมแต่ยังคงห้ามการชุมนุมขนาดใหญ่โดยยอดผู้ป่วยโควิด-19 ยังคงต่ำแต่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นโดยเมื่อวันอาทิตย์เยอรมนีมียอดผู้ป่วยใหม่ 2,100 คนซึ่งเป็นจำนวนมากกว่ายอดเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้ว500คนทั้งนี้เยอรมนีมียอดผู้ติดเชื้อแล้วทั้งสิ้น 3.8 ล้านคนและมีผู้เสียชีวิต 92,000 คนโดยเยอรมนีมีประชากร 83 ล้านคนครับและขณะที่การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์เดลต้าทำให้วิกฤตโควิด-19 ทั่วโลกกลับมารุนแรงขึ้นอยู่นี้ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหลายรายกำลังเร่งศึกษาว่าไวรัสกลายพันธุ์นี้มีความสามารถทำให้ผู้ได้รับเชื้อป่วยหนักกว่าการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์อื่นจริงหรือไม่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างเอกสารภายในของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC ที่ได้รับการเผยแพร่ออกมาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่าไวรัสสายพันธุ์เดลต้าที่พบครั้งแรกในอินเดียน่าจะมีความรุนแรงมากกว่าไวรัสสายพันธุ์ที่พบก่อนหน้านี้จริงโดยข้อสังเกตดังกล่าวอ้างอิงจากงานวิจัยในแคนาดาสิงคโปร์และสกอตแลนด์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ได้รับเชื้อไวรัสเดลต้ามีโอกาสสูงกว่าที่จะต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเมื่อเทียบกับผู้ป่วยโควิดในช่วงต้นของการระบาดครับทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ายังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเปรียบเทียบผลวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างประชากรที่มีขนาดใหญ่กว่าที่รายงานทั้ง3ชิ้นทำมาครับขณะเดียวกันวุฒิสมาชิกลินซี่แกรมสังกัดพรรครีพับลิกันจากรัฐเซาท์แคโรไลนาประกาศในวันจันทร์ว่าตนเพิ่งตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 แม้จะได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วแต่สว.แกรมซึ่งเริ่มมีไข้มาตั้งแต่เมื่อวันเสาร์และจะทำการกักตัวเฝ้าระวังอาการเป็นเวลา10วันนับจากนี้กล่าวว่าตนรู้สึกดีใจมากที่ได้ฉีดวัคซีนไปแล้วเพราะหากไม่ได้รับวัคซีนมาก่อนตนมีความมั่นใจว่าอาการจะหนักกว่าที่เป็นอยู่มากครับอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับทางการโปรแลนด์ออกวีซ่ามนุษยธรรมให้คริสตินาซิมานุสกายานักวิ่งชาวเบลารุสที่เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้ซิมานุสกายาสามารถลี้ภัยทางการเมืองในโปแลนด์ได้หลังเธอกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ทีมชาติพยายามบังคับให้เธอเดินทางกลับประเทศโดยเธอไม่ยินยอมนักวิ่งชาวเบลารุสวัย24ปีผู้นี้ระบุว่าเธอเกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยจากรัฐบาลที่ผูกขาดอำนาจของประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกมาซินเปอร์ซิเดกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของโปแลนด์ทวีตข้อความในช่วงเย็นวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นว่าโปแลนด์ได้ออกวีซ่าให้กับซีมานอสกาย่าแล้วในขณะที่กลุ่มนักเคลื่อนไหวกลุ่มหนึ่งระบุว่าได้ซื้อตั๋วเครื่องบินให้ซีมานอสกาย่าเพื่อเธอจะได้เดินทางไปยังกรุงวอร์ซอได้ในวันพุธครับซีมานอสกาย่าระบุในอินสตาแกรมของเธอว่าเธอถูกวางตัวในทีมวิ่งผลัด 4x400 เมตรทั้งที่เธอไม่เคยเข้าแข่งขันประเภทนี้มาก่อนเธอกล่าวกับผู้สื่อข่าวของรอยเตอร์ผ่านทางแอปพลิเคชัน Telegram ด้วยว่าหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวเบลารุสมาที่ห้องของเธอในหมู่บ้านนักกีฬาเมื่อวันอาทิตย์และบอกเธอว่าเธอต้องออกจากการแข่งขันและต้องเก็บของเพื่อเดินทางกลับประเทศหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เบลารุสนำตัวเธอไปยังสนามบินกรุงโตเกียวเพื่อขึ้นเที่ยวบินไปยังนครอิสตันบูลประเทศตุรกีแต่เธอไม่ยอมโดยสารเที่ยวบินดังกล่าวและเข้าหาตำรวจญี่ปุ่นเพื่อขอความช่วยเหลือแทนครับต่อมาในช่วงบ่ายวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นซิมานอสกาย่าถูกนำตัวไปยังสถานทูตโปแลนด์ในรถตู้สีเงินของทางตำรวจมีหญิง2คนออกมาต้อนรับเธอที่หน้าประตูสถานทูตโดยหนึ่งในนั้นถือธงสีแดงขาวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของฝ่ายค้านในเบลารุสและขณะที่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนที่กรุงโตเกียวซึ่งถูกเลื่อนมาจากปีที่แล้วจะสิ้นสุดลงในวันที่8สิงหาคมนี้ในอีกราว6เดือนคือระหว่างวันที่4ถึง20กุมภาพันธ์ปีหน้าจีนจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวแต่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศในจีนเริ่มแสดงความกังวลและออกคำเตือนเรื่องความปลอดภัยของผู้สื่อข่าวต่างชาติท่ามกลางกระแสชาตินิยมที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งสร้างขึ้นเพื่อตอบโต้การเสนอข่าวเชิงวิพากษ์วิจารณ์ของสื่อจากประเทศตะวันตกเหล่านี้ครับเหตุผลสำคัญของเรื่องนี้คืออะไรคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำรายงานของวิลเลียมแกลโลผู้สื่อข่าว VOA มานำเสนอครับ
ขณะนี้ผู้สื่อข่าวต่างประเทศในจีนกำลังต้องพบกับกระแสต่อต้านที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งสร้างขึ้นเพื่อโหมกระตุ้นความไม่พอใจเกี่ยวกับการทำงานของสื่อต่างชาติซึ่งมีการรายงานเรื่องราวต่างๆที่สร้างภาพลบให้กับจีนและรัฐบาลปักกิ่งอ้างว่าเรื่องเหล่านี้ไม่เป็นความจริงยกตัวอย่างเช่นปักกิ่งได้มุ่งโจมตีการทำงานของ BBC ที่รายงานเกี่ยวกับค่ายปรับทัศนคติสำหรับชาวมุสลิมอุยกูร์ในมณฑลซินเจียงเป็นต้นการรณรงค์ที่มุ่งสร้างความเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้สื่อข่าวต่างชาติทั้งโดยสื่อของทางการจีนจากนักการทูตในต่างประเทศและจากหน่วยงานของรัฐในประเทศจีนเองนี้ในบางครั้งได้ส่งผลคุกคามต่อสวัสดิภาพของผู้สื่อข่าวจากประเทศตะวันตกที่รายงานข่าวเหตุการณ์ซึ่งไม่ใช่การเมืองเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่นเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีกลุ่มชาวจีนที่โกรธแค้นเข้าห้อมล้อมและควบคุมตัวผู้สื่อข่าวที่เป็นชาวอเมริกันและชาวเยอรมนี2คนจากการรายงานข่าวเรื่องน้ำท่วมที่จังหวัดเหหนานโดยชาวเมืองกล่าวหาผู้สื่อข่าว2คนนี้ว่าเผยแพร่ข่าวลือที่ต่อต้านจีนและหลังจากนั้นก็มีสื่อหลายสำนักรายงานเช่นกันว่าผู้สื่อข่าวของตนได้รับโทรศัพท์คุกคามหรือถูกขู่เอาชีวิตเช่นกันการข่มขู่สื่อต่างชาติในประเทศจีนที่ว่านี้มีขึ้นขณะที่กำลังเกิดกระแสชาตินิยมในโอกาสครบรอบ100ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนและบรรยากาศที่ตึงเครียดที่ว่านี้นอกจากจะมีผลต่อการทำงานของผู้สื่อข่าวต่างชาติในจีนเองแล้วยังทำให้นักวิชาการและผู้สื่อข่าวที่อยู่ในต่างประเทศบางคนยอมรับว่าตนอาจไม่ต้องการเดินทางกลับเข้าไปทำงานในประเทศจีนอีกเพราะเกรงว่าอาจจะถูกข่มขู่รังควานถูกสะกดรอยหรืออาจจะถูกคุมขังได้โดยผลการสำรวจซึ่งอาจไม่ใช่ผลวิจัยอย่างเป็นทางการของ China Files วารสารออนไลน์ของ Asia Society ได้แสดงนะครับว่า 40% ของผู้ที่เป็นสมาชิกมีความรู้สึกในลักษณะนี้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนได้บอกปัดเรื่องดังกล่าวและชี้ว่าเฉพาะผู้ที่ละเมิดกฎข้อบังคับของจีนเท่านั้นที่ควรกังวลและว่าความโกรธแค้นไม่พอใจของประชาชนจีนที่มีต่อการทำงานและการรายงานข่าวของผู้สื่อข่าวต่างประเทศนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองและเป็นผลจากการทำงานที่มีอคติและการสร้างข่าวปลอมโดยสื่อประเทศตะวันตกด้วยถึงแม้ผู้สื่อข่าวบางคนจะแย้งว่าสาธารณชนจีนมักถูกปิดกั้นไม่ให้เข้าถึงเนื้อหาและการรายงานของสื่อชาติตะวันตกอย่างเต็มที่ดังนั้นกระแสต่อต้านที่ว่านี้จึงยากที่จะเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติครับและถึงแม้ผู้เชี่ยวชาญบางคนจะเชื่อว่าการเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในช่วงต้นปีหน้าอาจทำให้ปักกิ่งพยายามหลีกเลี่ยงการสร้างข่าวในทางลบเรื่องการจัดการหรือควบคุมการทำงานของสื่อต่างชาติและอาจใช้วิธีขับออกจากประเทศแทนที่จะคุมขังหรือกักตัวไว้หากผู้สื่อข่าวทำอะไรที่ไม่ถูกใจรัฐบาลก็ตามแต่รองศาสตราจารย์ลิมไทเวยผู้เชี่ยวชาญด้านจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือที่มหาวิทยาลัย National University ในสิงคโปร์ก็เชื่อว่าในโอกาสครบรอบ100ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนปีนี้ผู้นำของจีนโดยเฉพาะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีความจำเป็นด้วยเหตุผลทางการเมืองในประเทศที่จะไม่อ่อนข้อและคงจะพยายามทำตัวให้ดูเข้มแข็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความมีอธิปไตยของประเทศและว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นจำเป็นต้องแสดงให้ชาวจีนเห็นว่าตนแข็งแกร่งและสามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ทั้งนี้เพื่อช่วยสร้างความชอบธรรมให้ทั้งกับตนเองรวมทั้งสำหรับพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยครับผมจะเบรนตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญและก่อนที่จะไปพักกันในช่วงแรกนี้รัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศในวันจันทร์ถึงความตั้งใจที่จะเดินหน้าพัฒนาความสัมพันธ์และหาทางชักชวนเกาหลีเหนือกลับคืนสู่โต๊ะเจรจาแม้ว่ารัฐบาลกรุงเปียงยางจะแสดงท่าทีข่มขู่คุกคามเพื่อให้ยกเลิกแผนการร่วมซ้อมรบกับกองทัพสหรัฐก็ตามครับเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือออกคำแถลงผ่านสื่อรัฐบาลเพื่อเตือนเกาหลีใต้ว่าการเดินหน้าร่วมซ้อมรบกับสหรัฐจะส่งผลเสียต่อความพยายามฟื้นฟูความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างสองเกาหลีกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ออกมาให้ความเห็นในวันจันทร์ว่ายังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับช่วงเวลาจำนวนเจ้าหน้าที่ทหารและรายละเอียดของการซ้อมรบครั้งนี้และหน่วยงานของทั้งเกาหลีใต้และสหรัฐยังคงต้องปรึกษาเพื่อหาข้อสรุปในอีกหลายประเด็นก่อนปูเซิงชานโฆษกกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ยังได้ย้ำสารจากคำแถลงก่อนหน้านี้ว่ารัฐบาลกรุงโซลและรัฐบาลกรุงวอชิงตันยังกำลังพิจารณาปัจจัยอื่นๆเช่นสภาวะการระบาดของโควิด-19 ความพยายามด้านการทูตในการจำกัดแผนพัฒนานิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือและความพร้อมทางทหารของทั้งเกาหลีใต้และสหรัฐเป็นต้นครับลีจองจูโฆษกกระทรวงรวมชาติเกาหลีใต้กล่าวด้วยว่ารัฐบาลกรุงโซลเห็นว่า การกลับมาเปิดช่องทางสื่อสารระหว่างรัฐบาลทั้งสองอีกครั้งหลังจากต้องปิดไปเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่หยุดชะงักมานานและเกาหลีใต้ยังคงเดินหน้าหาทางโดยไม่ลดละเพื่อให้เกาหลีเหนือยินยอมกลับคืนสู่โต๊ะเจรจาโดยเร็วที่สุดครับขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับกลับมารับฟังข่าวกันต่อครับในวันจันทร์สนามบินฮีโตรในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษต้อนรับผู้โดยสารจากสหรัฐและประเทศส่วนใหญ่ในสหภาพยุโรปที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบแล้วโดยไม่ต้องกักตัวโดยเป็นวันแรกที่เริ่มมีการใช้นโยบายดังกล่าวครับจอห์นฮอลแลนด์เคประธานฝ่ายบริหารของสนามบินฮีโตรระบุว่าการยกเลิกการกักตัวนี้ถือเป็นหมุดหมายหนึ่งทำให้สมาชิกครอบครัวเดินทางมาเจอกันได้หลังมาตรการช่วงการระบาดของโควิด-19 ทำให้ผู้คนส่วนหนึ่งไม่ได้เจอหน้ากันถึง18เดือนอย่างไรก็ตามผู้โดยสารที่เดินทางมาถึงสนามบินดังกล่าวจะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัสก่อนขึ้นเครื่องบินและจะต้องเข้ารับการตรวจแบบ PCR ภายใน2วันหลังเดินทางมาถึงแล้วนายฮอลแลนด์เคเรียกร้องให้รัฐบาลอังกฤษออกข้อกำหนดที่เรียบง่ายที่สุดและหาวิธีการตรวจแบบอื่นนอกจากการตรวจแบบ PCR ที่มีค่าใช้จ่ายสูงด้วยขณะเดียวกันอังกฤษยังคงกำหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากฝรั่งเศสต้องกักตัวหลังเดินทางทำให้เกิดเสียงต่อต้านจากเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสบางส่วนโดยรัฐบาลอังกฤษให้เหตุผลว่าฝรั่งเศสมีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์เบต้าสูงในบางพื้นที่อย่างไรก็ตามอังกฤษจะทบทวนนโยบายนี้อีกครั้งในสัปดาห์นี้ครับในส่วนของการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐในวันจันทร์ดัชนีดาวโจนส์ปรับลดลง97จุดหรือ 0.28% ที่ 34,838 จุดNASDAQ ทรงตัวที่ 14,681 จุดขณะที่ S&P ลดลง8จุดหรือ 0.18% ก่อนจะปิดที่ 4,387 จุดราคาทองคำในวันนี้ซื้อขายลดลง 0.29% ที่ 1,816 ดอลลาร์90เซนต์ต่อออนซ์ครับและเปิดสัปดาห์เดือนสิงหาคมด้วยเรื่องราว Feel Good จากการแข่งขันโอลิมปิกพร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจติดตามได้จากคุณนิติการกำลังวันในช่วงคำในข่าววันนี้ครับ
ค่ะพาดหัวข่าวของ VOA ระบุว่า At an extraordinary Olympics, acts of kindness abound หมายความว่าที่มหกรรมกีฬาโอลิมปิกสุดยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยการแสดงความมีน้ำใจมากมายค่ะในระหว่างที่ประเด็นสภาพจิตใจและสุขภาพจิตของนักกีฬาตัวเต็งโอลิมปิกได้รับการพูดถึงในวงกว้างในการแข่งขันโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวปีนี้เหล่านักกีฬาจากนานาประเทศต่างแสดงความมีน้ำใจให้กับผู้เข้าแข่งขันต่างชาติต่างภาษาและพร้อมส่งพลังบวกให้แก่กันมากมายทั้งการร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับชัยชนะช่วยซับน้ำตาให้กับผู้ผิดหวังหรือแม้กระทั่งจับมือสู่เส้นชัยไปด้วยกันนะคะโดยที่สร้างความฮือฮาล่าสุดคือชัยชนะร่วมของจิอันมาโกแทมเบรีนักกีฬากระโดดสูงจากอิตาลีและมูทาสปาชิมนักกีฬาทีมชาติกาตาร์ซึ่งขับเคี่ยวกันอย่างดุเดือดที่ระดับความสูง2เมตร39เซนติเมตรแต่ก็พลาดกันถึง3ครั้งทั้งคู่ก่อนที่ทั้งสองจะตัดสินใจจับมือและโผกอดกันรับเหรียญทองร่วมในที่สุดนะคะอีกด้านนึงคือสปิริตของคาโนอะอิการาชินักกีฬาโต้คลื่นทีมชาติญี่ปุ่นหลังจากคว้าเหรียญเงินไปได้เขาได้ใช้ทักษะด้านภาษาโปรตุเกสที่มีเป็นล่ามจำเป็นให้กับอิตาโลเฟอเรราคู่แข่งจากบราซิลที่คว้าเหรียญทองไปด้วยการบอกข่าวดีว่าเฟอเรราคือผู้คว้าเหรียญทองโอลิมปิกแรกไปจนอิการาชิได้รับเสียงชื่นชมจากเฟอเรราและทีมผู้จัดโอลิมปิกนะคะอีกด้านนึงเป็นนักวิ่งจากสหรัฐไอซายาชูเวตและไนเจลอามอสจากบอสวานาที่เกิดสะดุดล้มในสนามแข่งแต่ทั้งคู่ก็ไม่โกรธเคืองกันก่อนจะจับมือและวิ่งเข้าเส้นชัยไปพร้อมกันนะคะและปิดท้ายด้วยล็อตมิลเลอร์ผู้เข้าแข่งขันไตรกีฬาหญิงจากนอร์เวย์ที่แม้จะกลับบ้านมือเปล่าที่อันดับ24ในโตเกียวโอลิมปิกปีนี้แต่เธอได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองด้วยการใช้เวลาในการแข่งขันนี้พูดให้กำลังใจแคลร์มิเชลผู้เข้าแข่งขันจากเบลเยียมที่สุดลงกับพื้นร้องไห้ระหว่างการแข่งขันก่อนที่มิเชลจะฮึดสู้จนเข้าเส้นชัยคนสุดท้ายไปได้ค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ขอเสนอคำว่า acts of kindnessจากพาดหัวข่าวนี้นะคะซึ่งหมายถึงการแสดงความมีน้ำใจค่ะคำว่า kindness เป็นคำนามแปลว่าความมีน้ำใจความเอื้อเฟื้อนะคะยังมีอีกสำนวนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความมีน้ำใจนั่นคือ out of the kindness of someone's heart เราใช้สำนวนนี้เวลาจะบอกว่าทำไปด้วยความอยากช่วยเหลือจากใจค่ะไปดูการใช้สำนวนนี้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Out of the kindness of her heart, Cynthia gave away all the money from her ex-husband to fund the cancer research by her alma mater.
หมายความว่าด้วยความเอื้อเฟื้ออย่างจริงใจซินเธียนำเงินทั้งหมดที่ได้จากสามีเก่าไปเป็นเงินทุนสนับสนุนสถาบันวิจัยมะเร็งของมหาวิทยาลัยที่เธอจบมาค่ะคำว่า kindเป็นคำคุณศัพท์หมายถึงใจดีมีน้ำใจนะคะไปดูการใช้คำว่า kind ที่เป็นคำคุณศัพท์ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Dr. Williams thanks so much for helping my dad beat the COVID you have been so kind to my family หมายความว่าคุณหมอวิลเลียมส์ขอบคุณมากที่ช่วยคุณพ่อเอาชนะโรคโควิดมาได้คุณช่างมีน้ำใจกับครอบครัวเราเหลือเกินมาต่อกันที่คำว่า kind ที่เป็นคำนามนะคะให้ความหมายว่าชนิดหรือประเภทค่ะตัวอย่างเช่น Honey, do you hear the beautiful chirping? What kind of bird is that? หมายความว่าที่รักคุณได้ยินเสียงนกร้องอันไพเราะนั่นไหมจ๊ะมันคือนกพันไหนกันนะต่อกันที่คำว่า kindly เป็นคำวิเศษแปลว่าด้วยความกรุณานำมาใช้เพื่อเพิ่มความสุภาพค่ะไปดูการใช้คำว่า kindly ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Can you kindly ask Kimberly to call me back when she gets a chance? หมายความว่ากรุณาบอกคิมเบอร์ลี่ให้โทรกลับหาฉันเมื่อมีโอกาสได้ไหมส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจากเจ้าหญิงไดอาน่าซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า Carry out a random act of kindness with no expectation of rewardSafe in the knowledge that one day someone might do the same for you. หมายความว่าจงแสดงออกซึ่งความใจดีมีเมตตาอย่างไม่เฉพาะเจาะจงโดยไม่หวังผลตอบแทนและเชื่อในใจว่าวันหนึ่งจะมีใครสักคนทำดีเช่นนั้นกับเราบ้างค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการพักกันอีกสักครู่นะครับและในช่วงสุดท้ายของวันนี้การตัดสินใจเลิกราหรืออย่าร้างในสังคมไม่ได้มีผลกระทบต่อผู้คนที่เกี่ยวข้องเท่านั้นนะครับแต่ยังเกี่ยวเนื่องกับสัตว์เลี้ยงของคู่ที่เคยรักและนำมาซึ่งข้อพิพาทในชั้นศาลได้ทำให้เกิดแนวคิดการเตรียมการล่วงหน้าสำหรับสถานการณ์ที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นเพื่อให้สัตว์เลี้ยงแสนรักไม่ต้องตกที่นั่งลำบากครับคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายละเอียดเรื่องนี้มานำเสนอส่งท้ายครับ
ครับกฎหมายของสหรัฐมองว่าสัตว์เลี้ยงเป็นทรัพย์สินเมื่อคู่แต่งงานแยกทางกันตามกฎหมายปัจจุบันศาลอเมริกันเล็งเห็นแนวทางใหม่ในการตัดสินเรื่องสิทธิในการดูแลสัตว์เลี้ยงของครอบครัวโดยมีการจ้างผู้ไกล่เกลี่ยพิเศษเพื่อตกลงกันในประเด็นนี้นอกจากนี้ยังมีบางคู่นะครับที่เซ็นสัญญาก่อนที่จะแต่งงานเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงหากการแต่งงานนั้นสิ้นสุดลงอีกด้วยสัญญาดังกล่าวมีชื่อเรียกว่า Pet Knobs ซึ่งเป็นการออกแบบขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในห้องพิจารณาคดีในอนาคตทั้งนี้คำว่า Pet Knob เป็นการเล่นคำจากคำว่า Prenup ซึ่งย่อมาจาก Prenuptial ซึ่งหมายถึงข้อตกลงที่คู่รักบางคนทำขึ้นก่อนแต่งงานเกี่ยวกับการจัดการสิทธิในทรัพย์สินสำนักข่าว AP ครับได้ไปพูดคุยกับเจ้าของสัตว์เลี้ยงแล้วก็นักกฎหมายหลายๆคนในเรื่องนี้ในบางรัฐของสหรัฐกฎหมายอนุญาตให้ผู้พิพากษาตัดสินเรื่องสิทธิในการดูแลสัตว์เลี้ยงโดยพิจารณาจากผลประโยชน์สูงสุดของสัตว์เลี้ยงสภานิติบัญญัติของสหรัฐนะครับกำลังพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวโดยวุฒิสมาชิกของรัฐนิวยอร์กที่ชื่อว่าเจมส์คอฟฟิสซึ่งเป็นผู้สนับสนุนร่างกฎหมายที่ว่านี้สคอฟฟิสกล่าวกับสำนักข่าว AP ครับเกี่ยวกับกฎหมายที่เสนอว่าแมวหรือสุนัขของใครบางคนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและไม่ควรได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็นเพียงแค่เฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งทางด้านอดัมซีทรอนทนายความด้านการหย่าร้างในนิวยอร์กกล่าวนะครับว่าเรื่องสิทธิในการดูแลสัตว์เลี้ยงเป็นปัญหาที่ยากเสมอดังนั้นเขาจึงสนับสนุนการทำสัญญาพรีนอปส์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงโดยมองว่าเพทนอปนั้นเป็นข้อตกลงที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับคู่รักที่มีสัตว์เลี้ยงระหว่างที่แต่งงานกันอยู่เขากล่าวเสริมว่าเรื่องสิทธิในการดูแลสัตว์เลี้ยงนั้นเป็นเรื่องที่สะเทือนอารมณ์และตัดสินได้ยากซีทรอนได้ให้คำแนะนำสำหรับรัฐที่ไม่มีกฎหมายเหล่านี้โดยระบุนะครับว่าก่อนที่คู่แต่งงานจะรับสัตว์มาเลี้ยงพวกเขาควรตัดสินใจว่าชื่อของใครนั้นจะอยู่ในเอกสารการจดทะเบียนหรือว่าเอกสารการเป็นเจ้าของเพียงผู้เดียวและคนคนนั้นควรที่จะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนั้นด้วยเงินของตนเอง ผู้ไกล่เกลี่ยบางคนกล่าวว่าพวกเขาทำงานเพื่อแก้ไขข้อพิพาทเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงโดยให้สิทธิในการดูแลร่วมกันแต่บางคนบอกว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสุนัขและสุนัขมักจะเป็นศูนย์กลางของข้อพิพาทเรื่องสิทธิการดูแลสัตว์เลี้ยงอยู่เสมอไมซ์เมสันซีเนียร์ทนายความด้านการหย่าร้างในเมืองเมมฟิสรัฐเทนเนสซีบอกกับสำนักข่าว AP เกี่ยวกับการต่อสู้เพื่อสิทธิในการดูแลสัตว์เลี้ยงที่ดุเดือดของสามีภรรยาคู่หนึ่งโดยทั้งสองคนทะเลาะกันเรื่องสุนัขพันธุ์เยอรมันเชฟเฟิร์ดจำนวน2ตัวโดยฝ่ายภรรยาได้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสามารถควบคุมสุนัขตัวใหญ่ได้ดีแต่สามีไม่ได้รับการฝึกนั้นและก่อนการหย่าร้างสามีไม่สามารถควบคุมสุนัขตัวหนึ่งได้ขณะที่พาไปเดินเล่นเป็นผลให้สุนัขอีกตัวนะครับที่เดินผ่านมาถูกทำร้ายจนเสียชีวิตภรรยาจึงโต้นะครับว่าสามีไม่ควรได้รับสิทธิในการเลี้ยงดูสุนัขเพราะเขานั้นไม่สามารถควบคุมมันได้เมื่อทั้งคู่แยกทางกันสามีต้องการไปเยี่ยมสุนัขที่เคยเลี้ยงซึ่งผู้พิพากษาเห็นด้วยแต่กล่าวว่าควรที่จะให้การเยี่ยมนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมในบ้านของฝ่ายภรรยาอย่างไรก็ตามผู้พิพากษากล่าวว่าอาจจะมีการพิจารณาใหม่อีกครั้งได้หากฝ่ายสามีเข้ารับการฝึกอบรมการควบคุมสุนัขแล้วคาลิสนาฟตี้ผู้ศึกษาพฤติกรรมสัตว์มาเป็นเวลาเกือบ26ปีเล่าให้ฟังว่าเมื่อ2ปีก่อนเธอเริ่มทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิการดูแลสัตว์เลี้ยงสำหรับผู้ที่ต้องการหย่าร้างเธอพยายามช่วยผู้คนเข้าใจว่าแม้คุณจะรู้สึกว่าสุนัขคือลูกของคุณแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ในความเป็นจริงแล้วการปฏิบัติต่อสัตว์เลี้ยงเหมือนเป็นลูกนั้นอาจจะส่งผลเสียต่อสัตว์ได้เพราะว่าตารางการเยี่ยมหรือว่าสิทธิในการดูแลร่วมกันนั้นอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับสุนัขมากกว่าการแยกจากกันอย่างถาวรเพราะสุนัขที่ต้องเดินทางไปมาระหว่างบ้านสองหลังอาจจะมีปัญหาด้านพฤติกรรมได้นาฟตี้แนะนำว่าควรเจรจาเรื่องสิทธิในการดูแลสัตว์เลี้ยงก่อนเป็นอันดับแรกในการหย่าร้างเพราะจะทำให้กระบวนการที่เหลือนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันต์และทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ